Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
Da vi samlet igjen her i Trondheim. Tre stykker til samtale om søndagstekst på Palmesøndagstekst. Og vi tre som vanlig.
Lars Olav Gjøra fra Gåtsenteret i Trondheim da.
Ja, og det Bjørn Gjellestad i Credo Frikirke som plassert på Heimdal.
Og det Endre Stene som på bibelskole i Tromsø, men bor i Trøndelag, og så også skolepress på Val i Nærøy. Vi skal til Palmesøndagstekst, og vi skal ikke til den teksten som vanligvis vi tenker på som Palmesøndag, til Jesus inn i Jerusalem, men til Jesus salvelse Betania. Og vi leser ifra Matteus 26, fra vers 6-13. Men da Jesus var i Betania, i Simon den spedalskes hus, da kom en kvinne til ham med en alabastkrukke, full av kostbar salve. Den helte hun ut over hans hode, mens han lå til bords. Men da disiplene så det, ble de harme, og sa, «Hva skal denne sløsingen tjene til? Salven kunne jo vært solgt for mange penger, og gitt til de fattige.» Men da Jesus merket det, sa han til dem, «Hvorfor gjør dere det vanskelig for kvinnen? Det en god gjerning hun har gjort mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. For da hun heltet denne salven ut over mitt legeme, gjorde hun meg i stand til min gravferd. Sannelig sier jeg dere, hvor som helst i hele verden dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Teksten her finner vi også i Markus og Johannes. Det jo en litt sjelden sak at Johannes har en tekst som synoptikeren har. Det noen forskjeller mellom de tekstene, som vi sikkert kommer litt inn på. Eller det en viss diskusjon for så vidt om dette samme fortelling, men vi går ut ifra det at det samme fortelling, som Johannes forteller Johannes 12. Og så har vi også en fortelling om en salvelse som står et annet sted.
Ja, i Lukas, ja, det ikke salvelse det da, men det en annen kvinne, og, kvinne som kommer inn i Lukas 7. Ja. Og den såpass forskjellig, og der det snakk om at det en syndefull kvinne, ja, som da ser til å være en annen, annen historie da.
Ja. Så utifra Johannes teksten så får vi flere detaljer ved teksten, som vi ikke får her i Matteus teksten, men, og tidspunktet også litt forskjellig. Men det vi kan merke oss her er jo plasseringen, i hvert fall sånn som det plassert nå. Når skjer dette?
Ja, dette skjer jo, det står at det er to dager før påske, og det etter Palmesøndag, mens Johannes har jo plassert det før Palmesøndag. Mm. Så vi er midt inne i vår påskeuke i hvert fall. Mm.
Vi kan kanskje komme tilbake til litt hvorfor kanskje Johannes har plassert annerledes enn Matteus, men det får vi kanskje vurdere. Men akkurat sånn som er plassert her da, hva er rammet her?
Ja, ramma er, eller for det første så kommer det jo rett etter den siste store talen til Jesus som har vært i kapittel 24 og 25, så det begynner jo i vers 1 med da Jesus hadde fullført hele denne talen, og det er jo sånn typisk etter det her, det er fem store taler, sånn for å fremstille han som en ny Moses med fem bøker, så da er ferdig med den siste store, så skjer dette her, og da virker det som at Matteus da og Markus har rammet det inn med du har fariserende, overprestene og folkets ledere som slår seg sammen for å få drept Jesus, og så har du etterpå Judas som vil forråde Jesus da og være med på den planen. Mm. Og så har du en kjempekontrast med det som skjer da i Betania. Så ja, det blir veldig kontrast når man ser på den helheten sånn da. en sandwich, som det kalles ja. av og til.
Ja.
Ja.
Som Matteus vil på en måte signalisere at han hadde motstandere, holdt seg motstandere som tar livet av, men så er det noen ja. midt i motstanden
mm. Ja.
Mm. Som trenger en, som behov for den.
Og som går så langt at til og med disiplene ikke henger med.
Ja,
ja det er det som er litt tankevekkende, at, at her får jo Jesus ikke støtte fra disiplene en gang.
Nei.
Mm. Altså det er bare denne kvinnen som skiller seg ut her, sant? Mm. Vi leser jo i avsnittet før at de eldste og øverste prestene, de finner ut at det er bare en ting å gjøre med Jesus, det er å rydde han av veien. Her nytter ikke det med argumenter eller med å tale til rette. Han må drepes. Og så, som du sa her i stedet av Olav, at Judas da blir det redskapet som brukes til det. Men så ser det også ut til at altså, til og med disiplene, de kaller det sløsing, det som skjer. De irriteres, står det. Og jeg tenker at det viser jo litt av dette, den ensomme vei Jesus skal gå frem til korset. At folk, støtten som han har, den skal bli mindre og mindre, det er færre og færre som skal følge han. Og til slutt så opplever han at klimaks på korset når han blir forlatt av sin egen far. Mm. Så jeg tenker det, han går på en måte en vei som blir mer og mer ensom. Mm.
Og som innledning til det da, så kommer altså denne litt sånn fortellingen, liksom som du sier, plutselig kommer det en fortelling her som er litt sånn, hva forteller denne i dette store bildet? Mm. Og det begynner med at Jesus var i Betania, som lå altså litt utenfor Jerusalem, som han jo reiste ut til og sov om kveldene, når han var i Jerusalem denne påska.
Ja.
Mm. Og han er i Simon den spedalskes hus, står det her. I Johannesteksten så står det ikke hvor hendelsen skjedde. Det står bare at det var i Betania, og at Martha og Maria varta opp, at Lazarus lå til bords.
Mm.
Hva kan vi si om det, og Simon her, den spedalske?
Altså, han er jo en ukjent person. Det er vel bare her vi hører om han.
Jeg tror det, ja.
Og for det første, som han kalles Simon den spedalske, men han kunne jo ikke tatt imot folk hvis han var spedalsk.
Mm.
Så han må jo ha blitt helbredet fra denne. Mm. Og det blir bare spekulasjoner å si at det er Jesus som har gjort det, men det er ikke så helt utenkelig at det kan være at det er Jesus som har helbredet han.
Mm.
Vi vet ikke hva for forhold han har til Martha og Maria og Lazarus, men noen tolker det som at han kanskje er det faren til disse. Men det blir sånn antakelser, så vi kan ikke si det bombastisk. Men det er i hvert fall interessant at det er flere mennesker i Betania som gir rom for Jesus her i hvert fall.
Mm. Og da kommer man til situasjonen som står at det kommer en kvinne med en alabaskrukke full av kostbar salve. Og utenfor Johannesteksten så vet vi at det er Maria, søster til Martha og søster til Lazarus.
Mm.
Ja.
Og Lazarus har altså da bare like før reist opp fra de døde, og han ligger til bords her i dette selskapet. Og så kommer Maria altså med en alabaskrukke full av kostbar salve. Alabaskrukke var vist en krukke bestående av glass, forstår jeg. Og der er det nardus salve, står det i handelsteksten. Og den heller, altså hun knuser liksom denne krukka, og heller den over hans hode, og det står i handelsteksten at han også har salve hennes føtter.
Og vi, altså noen kan jo spekulere hvordan i verden har hun hatt råd til å kjøpe en kostbar salve.
Ja, for det står i Johannesteksten at den har vært 300 denarer,
ja.
Og det er jo nesten en årslønn det.
Mm. Ja, og det er jo litt interessant, altså her er det, den bare sier fra at det er en alabaskroke, det er kostbar salve, vi får ikke vite at det er nardussalve her, det får vi høre da i Johannesteksten. Men det er jo ikke det som er poenget her, er jo det selve handlingen som hun gjør med dette. Og det er vel ikke så vanskelig å si at hun utfører en profetisk handling.
Mm.
Og at hun gjør det som det som ble gjort mot kongen og mot prestene, også profetene, at man helte salven over hodet og Og Messias betyr jo nettopp den salvede. Så det er i hvert fall den ene betydningen av dette, at hun gir et veldig tydelig bilde av at den som nå salves, han er den salvede.
Mm. Og det vil jo være mye mer fremme for... Altså hadde vi aldri brukt ordet Messias, men alltid sagt den salvede, så hadde vi jo koblet det mye bedre.
Selvfølgelig,
ja. At det her salving det har med Messias å gjøre. Og så samtidig så sier Jesus at du har... salvet meg til min gravferd. Så det er jo det, på en måte to. Han blir salvet som en konge ble, i stedet for krona, men så er det en lidende messias, da, som er bildet her.
Mm.
Så det er to lag i denne salvingen, både at han er konge, men også at han skal dø, om ikke mange dager.
Mm. Men hennes handling, altså skjønner hun hva hun gjør?
Nei,
det... Er jo klar over, altså, hva er motivasjonen og drivkraften til Maria her? Hva er det egentlig på med?
Teksten sier jo det ikke, men Jesus svarer jo, hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg.
Ja.
Altså det, Jesus oppfatter det i hvert fall som at dette er myntet på Jesus.
Mm.
Om vi skal kalle det en slags hyllest, en æresbevisning eller noe sånt, og hun gjør det som en gest mot Jesus.
Mm.
Mm. Så Jesus opplever det i hvert fall som det.
Mm.
Men hvis vi skal tenke at hun er i samme bås som disiplet, så skjønte ikke de så veldig mye av hva som skulle skje de neste dagene. Så tenker jeg at vi kan i hvert fall lese det som en profetisk handling.
Mm.
Og man salvet jo i den jødiske sammenheng, så salvet man jo de døde før begravelsen. Men her ser jo vi at betydningen her må jo være det at Jesus var dødsdømt, og når han var henrettet, så var ikke det mulig å salve han.
Mm.
Og her salver hun han på forhånd.
Mm. Mm.
Så det er jo det er tydelig at Jesus finner trøst i dette.
Mm.
Det varmer Jesus.
Mm.
Og det blir en veldig kontrast i det hun gjør, og reaksjonen til disiplene. For vi skal jo se det at de stiller jo opp med fromhet og tenker hva er dette slags sløsing.
Mm.
Hvis vi antar at plasseringen til Johannes er riktig da, at dette skjer før inngangen til Jerusalem på Palmesøndag, så kan man jo tenke at salvelseshandlingen er, som du sier, altså, det er egentlig salve, altså, når Jesus rir inn i Jerusalem, så rir han jo inn som Messias.
Ja.
Og så her kommer salvelsen.
Ja.
Her blir salvet av denne kvinnen, faktisk.
Ja.
Til konge, men han blir salvet ikke som den seirende kongen som alle trodde skulle være.
Mm.
Herskekongen, men som den lidende konge.
Mm.
For det er som han sier, hun salver meg til min død.
Mm.
Så det er jo som denne kvinnen som du sier, en profetisk handling, salver til konge, men til den lidende konge.
Mm.
Den døende konge som Isaiah 53 viser oss.
Mm. Ja.
Og det normale var, også var jo salve døde kropper før de legges inn i grava.
Mm.
Men det rakk jo ikke Jesus, for han ble korsfestet som en forbryter, og så lagt i grav.
Ja.
Og derfor ville kvinnene salve han på påskedag.
Mm.
Men her blir jo han salvet før sin død. Og det synes jo også disiplene var hårreisende. Han blir jo salvet som et lik nærmest. Og Messias skal ikke være døende, han skal jo være seirende.
Nei. Jeg synes jo ellers det er litt interessant det Jesus sier, at de fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Og at dette var det var altså en synlig handling de kunne gjøre mens Jesus enda var iblant dem. Bare dagen etter så skal jo de holde det siste måltid med han. Og så har vi langfredagen der. Så det var jo en av de aller siste sjansene de hadde til å markere sin hyllest til Jesus. Selvfølgelig, han sto jo opp igjen, og de fikk jo en tid etterpå også. Men det er interessant at Jesus sier, meg har dere ikke alltid, så benytt anledningen nå mens dere har meg til å ære og hylle meg.
Ja. Jeg ble hengende litt opp i det. Du begynte å snakke om det her, Endre, med salving og plassering og datering, kan man si. Fordi, som du sier da, så var Johannes veldig tydelig, sånn seks dager før påske, så skjedde dette her, og så det dagen etter, så rir Jesus inn i Jerusalem. Og så tenkte jeg litt på hvorfor, ja, som du nevnte før vi begynte opptaket her, med at Matteus har jo i starten at de her, jo Jesus sier at det, om to dager det påske, men så det ikke datert akkurat når det her skjedde i Betania, og at han da, hadde han plassert det der det ser ut til å ha skjedd da, ifølge Johannes, så skulle det vært i kapittel 20, eller mellom 20 og 21. Så jeg tenkte han hadde kanskje flyttet det såpass, og det veldig interessant i seg selv, at de følte seg fri til å flytte på ting, for å få fram et annet poeng da. Så han hadde flyttet det, fire dager da, men nå det blir jo noen, cirka fire kapitler kanskje, senere, for å få det kanskje nærmere nettopp døden som kommer rett etterpå, lidelsen av døden, i stedet for at det ble en lang tale og mye annet som skjedde imellom, så at han har en hensikt med å sette det her.
Ja. Og for å illustrere det poenget vi begynte med også, at Jesus opplever motstand fra farisera og fra Judas, ja. Midt i denne motstanden så finnes det mennesker som fester lite til Jesus, finnes en trøst hos han.
Og som gir, altså om hun visste hva hun gjorde da, for hun var det kanskje mer en luksus kosmetisk ting, dette her, enn hun var tenkt å bruke på et lik, det ble brukt til begge deler, men at hun da, som en kontrast til alt det andre her, gir noe som sjokkerer det andre, altså gir så mye, som kanskje noen spekulerer i, var det noe arvegods, dette her, som hun da faktisk knuser, den flaska må jo knuses for å helle ut noe som helst, så alt må brukes,
ja.
Og så er den verdt en årslønn, og så kommer hun og gir helt frivillig så mye, som en kontrast til alt det andre her, det er det skiller seg virkelig ut, altså.
Og så er det jo interessant hvis vi tenker på alle historiene vi leser om Jesus, så er jo det er bestandig Jesus som er på giversiden.
Ja.
Han gir liv, han gir helbredelse, han metter ute i ørken, sant? Og så her er det et av de få stedene, om ikke det eneste nesten, hvor vi opplever at noen gir Jesus noe. Han som like etterpå skal gi sitt liv og offre seg for alt, så tenker jeg for en nydelig gest det er. Her får Jesus noe, han får en omtanke, han får en raushet, og det er av og til jeg tenker litt som paralleller til hva i all verden har vi å gi Jesus, for det må jo vi, det er jo et spørsmål vi bør tenke, hva gir vi til Jesus? Og da jeg tenker litt på han der historien med han grev Zinzendorf, som hadde egentlig sløst bort livet sitt, og så ser han et bilde av Kristus, og så sier han, dette har jeg gjort for deg. Hva har du gjort for meg? Altså, som ofte så ligger jo vekten på nettopp hva Jesus gir oss. Men så spør han også her, altså her tar han imot denne gesten fra Maria. Og jeg tenker at det nærmeste vi kommer, sant, det er i vår lovsang, i vår tilbedelse, i vår tjeneste. Så er vi dypest sett med å ære Jesus med det. Vi har ikke så mye fysisk vi kan gi til ham, men vi kan gi ham våre liv og vår ære og vår tilbedelse.
Ja, altså uansett hvor mye vi gir tilbake, så er det jo ikke like mye som han ga i det hele tatt. Men her får vi liksom et bilde på egentlig litt det her som har vært litt i nyhetene i siste liksom, kritikk av det her uttrykket all in for Jesus, men her synes jeg Maria går all in.
Absolutt.
Ja. Altså, disiplene reagerer jo. De sier sånn, ok, men hva skal denne sløsingen tjene til? Jo, av Johannes-teksten så ser vi at det er Judas som begynner liksom kritikken. Han passer kassen og han stjert av pengene, sier Johannes. Men i alle fall disiplene er med på at dette er hårdelsen det. Og har jeg vært der, så har jeg sagt det samme. Altså, ærlig talt, 4-500 000 på dette, hva i alle dager dette for noen ting? Det er sånn jeg kommer til å reagere.
Ja, ja.
Så det er en helt sånn naturlig reaksjon på at dette er jo helt hinsides. Du bruker ikke så mye spenn Vad är detta för någonting?
Ja, ja. Ja.
Men så liksom och som jag snackade om så det är inte säkert Maria eller Maria skönde så synligvis inte vad hon gör. Mm. Den frälseshistoriska betydningen av detta det aner inte hon som synligvis. Kanske aner någonting men hon förstår det inte. Mm. Men den drivkraften som kommer från Maria, det lurer jag på. För det verkar som hon som alltså när du brukar så mycket pengar.
Mm.
Bara på salve så måste du komma ifrån ett steg från Maria som är djupt djupt berört och innerligt glad. Mm. Alltså man kan ju se för sig en äkta man eller fru eller kanske äkta man. Så normalt som köper ett dyrt smycke då till sin kone för det är glad i kona, men så är spandare liksom jättedyrt smycke. Mm. Det är ju uttryck för någonting. Men här snackar vi ju här måste vi gange upp det ganska masse.
Mm.
Ja. Och detta är ju en rik dame. Hon har inte någon miljon mer på bok och är ganska fattig.
Mm.
Så liksom den där energin på slösing på Jesus.
Ja.
Så må jag vara innerligt glad i Jesus.
Mm.
När du kan göra något sånt.
Mm.
Och här sitter detta förstår inte disciplinen verkar det som.
Nej.
De skönjer inte liksom var det kommer ifrån. Mm. Var liksom energin till slösa på Jesus kommer ifrån.
Mm.
De misstänksamma det här.
Mm.
Bo Gjert säger någonting att denna kärlek till Jesus som inte regner och sparar men ger allt med glädje är mer värt än all beregnande klokskap i världen. Den hör med bland de verkligt nyskapande krafter.
Mm.
Och så säger vidare det finns ett slöseri som Gud ser på med glädje. Det är det som springer fram av kärlek till Jesus. Det första i all Guds frykt är kärleken till Gud. Den kan ha spontana uttryck. Den kan synas dårakt och irrationell. Så upplevs detta.
För det är tydligt här att det sätts ju upp mot förnuftsargumenter. Sant när de kommer och berättar detta kunde ju varit sålt för en stor sum och pengarna kunde varit brukt till de fattiga, sant? Och kanske tänker de också att de hörte Jesus en gång säga till den rika unge mannen: gå och sälj allt du har och ge till de fattiga. Eller de kanske huskar från Lazarus som gjorde det samma att halvparten av det jag har tagit ville ge till de fattiga. Så det ville ju på en måte vara helt i Jesu ånd.
Mm.
Sörg för de fattiga.
Ja.
Men här tar Jesus emot detta.
Mm.
Akkurat som du säger där, André, tar det emot det som både en tröst och som en kärlekserklaring.
Mm.
Som helt nydlig och som manglar det rationella som vi kommer med. Jag ser inte för mig att någon av disciplinerna kunde ha gjort detta.
Nej.
Kanske var det bara en kvinna som kunde ha gjort detta.
Ja.
Och tänkt sån, inte helt rationellt här, för det, i alla fall ser de ut att de tänker ganska likt oss. Tänker de sån förnuftig här och ekonomisk. Och,
ja.
Och det säger mig också något om att i vårt gudsförhåll så måste vi lära att tänka både rationellt men också inte rationellt. Mm. Och att det med att bruka tid till att ära Gud, hylla han, tacka han, det är något som gläder Guds hjärta. Jag tänker av och till på Efesierne 5:10 där det står: pröv vad som är till glädje för Herren.
Mm.
Och kanske tänkte om det är Maria här då, att hon hade tänkt detta vill glädja Jesus. Kanske hon hade gått och spekulerat på det. Vad är det som kan glädja Jesus? Jo, jag vill överströmma han med den deilige duften av olja.
Ja.
Men det är klart, det blir spekulationer för sovet, men det ligger något i detta.
Kan hända att manliga discipler uansett aldrig ville skönt detta med salve och på sig kosmetik på samma måte som en kvinna, men jag sitter och tänker lite på det blev liksom något annat när du nämnde som 400-500 000 kronor. Det är ganska mycket.
Mm.
Men det är ju liksom, och de fattiga, självklart det är rationellt att tänka inte slös pengarna brukt i vart fall på de fattiga, och det är ju också till Guds vilja helt klart. Men här är det då något som direkt offres egentligen för Jesus.
Mm. Ja.
Som kunde ha varit sålt och som själv de fattiga kommer i andra räcke. Jesus kommer först oavsett. Mm. Mm. Och det är liksom något annat än att här är så direkt till Jesus, då själv om det är onödvändigt på en måte.
Mm.
så blir det selvfølgelig blir det noe litt annet enn om man skulle solgt den da og gitt pengene til misjonen. Det er noe litt annet enn hadde Jesus vært der, og du hadde faktisk brukt det på en eller annen måte direkte på ham. Så ja, det er fascinerende.
Det er en dyp hengivenhet et uttrykk for, tenker jeg, fra Marius'
side. Ja, det er det absolutt.
Og i lys av det profetiske som snakker om også, så er det jo ingenting som er for mye å spanne på Jesus. Så altså, en årstund er ikke for mye.
Ja. Så er jo interessant det Jesus gir. Han gir jo en allerede et ettermæle.
Ja.
Sånn, han sier jo det at overalt i verden, og det er ganske interessant, altså overalt i verden hvor evangeliet forkynnes, så må vi huske denne episoden.
Det er vel, kan ikke komme på andre steder at det sies så tydelig at det kommer til å bli, være en del av pakka. Det er litt av en vurdering å få på noe du har gjort, liksom, at det kommer til å bli fortalt.
Det nærmeste vi kommer er jo Maria, som, altså Maria Jesu mor, som også skal minnes. Men her i denne handlingen her er jo veldig nydelig.
Og det kan jo være Jesus sier det sånn, både fordi det handler, som jeg var inne på, en salvelse av Jesus som den lidende og døende Messias, men også fordi det uttrykker den hengivenheten som Jesus er ute etter hos oss. Jesus er ikke ute etter et kalkulert forhold. Han er ute etter et kjærlighetsforhold med oss. Og det er det Maria uttrykker her.
Og det er noe av det, siden det her skal være såpass viktig at det alltid skal følge evangeliet, så må det jo være noe mer, det må være noe av det her som du sier, den hengivenheten, noe mer enn at og hvis Jesus støttet henne mens disiplene ikke gjorde det, altså det er noe dypere her som er viktig, som er grunnen til at det skal bli fortalt.
Og samtidig så tenker jeg at denne, hvis vi skal tenke dette palmesøndag, vi er på vei inn i påsken, og så sier det noe om at i påsken så skal jo vi følge Jesus dag for dag, helt frem til oppstandelsen. Og så er det kanskje en påminnelse om at nesten litt sånn som i julen, at vi kan bruke mye tid til å prøve å forklare hvem Jesus er og hva han har gjort, og vi kan gjøre det samme i vår forkynnelse i påsken. Men likevel så er det noe nydelig her, for det er Gud dypest sett er på jakt etter, det er jo hjertene våre. Det er jo vår tilbedelse. Sant? Og vi ser jo nettopp det, når djevelen frister Jesus ut i ørken, så var det nettopp for å få tak i hans tilbedelse. Vil du falle ned og tilbe meg, så skal du få alle verdens riker. Og her er det en veldig god påminnelse om at en rett måte å følge Jesus på, det er ikke først og fremst bare å forstå han, men det å ære han og tilby han og hylle han.
Ja, det utfordrer mer enn jeg hadde trodd, den her teksten her. Ja. På den hengivenheten der, og ja, det er litt det samme fokuset som tidligere lignelsen om skatten i åkeren og den kostbare perlen, det å gi alt for den ene tingen.
Ja.
Som Maria er eksempel på. Så, og at hun da ser etter hva hun kan gi, og ikke hva hun kan få ut av det. Eller hvor går grensa for, nå er det for mye. Men at hun bare gir det hun kan av hengivenhet. Og er vi der, liksom? Det er det plutselig vil du tenke på.
Og det er jo lett for oss mennesker å tenke at Gud har en nytte av bare så lenge han kan gi meg noe. Altså, det kan gå langt inn i våre rekker også, at vi er fornøyd med Gud så lenge han hjelper oss å svare på bønn, og han kan tilgi oss allting. Men så er det også dette aspektet her med det han er ute etter, det er hjertene våre, det er tilbedelsen vår, det er etterfølgelsen av han. Ikke hva alt han vil gi oss, men dette fortjener han. Så det er viktig å ta med seg.
Det er et moment til i teksten som vi er nødt til å berøre før vi slutter av. Så vi går inn på. Og det er jo det Jesus sier her. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Og det er ikke usannsynlig at Jesus her egentlig viser til en av versene fra 5. Mosebok, som sier akkurat dette, ja. 5. Mosebok kapittel 15, 11 sin, for fattig kommer dere det alltid til å være i landet.
Mm. Ja.
Og så sier han også i lenger opp i kapitlet at det skal ikke finnes noen fattig hos deg. Og så byen også, du skal lukke opp din hånd for din bror, for de trenger noe fattig som du har i ditt land.
Mm.
Så det Jesus sier her er jo ikke, ok, men dere trenger ikke å bruke om de fattige.
Nei.
Det er tvert imot som man anerkjenner at de fattige har dere alltid hos dere, og dere skal gjøre det dere kan for å lide dem med snød. Så han tar ikke det bort. Men det er jo som han, det er jo som han samtidig sier, ok, de fattige har dere alltid hos dere, meg har dere ikke alltid, men nå, i nå situasjonen hvor vi sitter nå, så har ikke Jesus iblant til oss, bortsett fra at vi har han alltid hos oss, i vårt hjerte, og vi er sammen med han alltid.
Ja, ja, ja.
Mm. Men det fattige har vi alltid hos oss.
Mm.
Så det, i dag kan vi kanskje snu på Jesu ord og si, meg har dere alltid.
Mm.
For vi har jo alltid han i vårt hjerte.
Mm.
Men de fattige har dere ikke alltid hos dere. For en dag så skal vi ikke leve lenger. Men i dag har vi muligheten til å tjene det fattige, hjelpe det fattige.
Riktig.
Så vi kan jo faktisk snu på dette og si at vårt kall i dag er også se til de fattige og de nødlidende. For dem har vi mulighet til å hjelpe i vårt liv.
Ja. Det er sant.
Ja, interessant.
Mm. Og det er absolutt en del av å gå all in det med, i Guds rike. At det er en del av en rød tråd gjennom hele Bibelen, det med Guds hjerte for de fattige. Mm.
Og Jesus sier også i Matteus 25, alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, de gjorde dere mot meg.
Mm.
Så vårt kall, vi kan ikke øse en nardussalve på 400 000 på Jesus, men vi kan faktisk bruke det vi har til det fattige.
Mm.
Og så kan vi tenke at da gjør det faktisk mot Jesus. Ja. Skal det være siste ordet for i dag, tror du?
Ja, det var en god avslutning, det.
Ja.
En tekst som har mange lag, og som kaller oss til både hengivenhet, kjærlighet, og forpliktelse til tjeneste for Jesus.
Mm. Ja.
Kan du, Lars-Ola, avslutte?
Ja. Takk, Jesus, for det du ga. Takk for det eksempelet her med Maria og hennes hengivenhet. Jeg ber om at det skal prege oss og inspirere oss, og at vi skal få se hvem du er, sånn som hun hadde skjønt det. I kontrast til de som satt rundt og de som var utenfor, og som planla å drepe i stedet. Jeg har lyst til å få se deg på ny måte i et nytt lys, sånn at vi kan drives mot deg på denne måten her. Amen.
Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.